De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comenzando semana, a luns día 11 de outubro, estamos, por tanto, na víspera do día 12, que é o día da hispanidade, todo eso, e que xa saben, é día festivo, así que é un luns así como un pouco rarecho o de hoxe, un luns no que... Bueno, hai xentes máis afortunados e afortunadas que se quedaron a casa, non foron ni siquiera a traballar. Son aqueles que, en fin, que fixeron ponte. Polo demais, é un luns soleado, así que os que están de ponte, pois disfrutan un pouquinho máis que os demais. Os que non estamos de ponte tamén o disfrutamos, non? Pero un pouco menos. Porque desde aquí, desde onde eu lle estou falando, pois vexo o sol a través da fiestra. París non ten tanta sorte, ten o de espaldas, ten o de costas, bueno, ten que darse a volta para velo. Pero vexo o sol e dame unha certa envexa, non? Porque estar aquí dentro, así a sombra e tal, pois nun día tan soleado, que queren que lles diga? Bueno, mañá é festivo, así que mañá pois tamén poderemos disfrutalo de un día soleado, polo que parece. Logo lles conto como ven o tempo, pero ben soleado, ben así pois prácticamente toda a semana. Bueno, pois seguiremos disfrutando. Quenes estean de ponte, quenes estean, en fin, que non teñan que ir a traballar hoxe, pois que o sigan disfrutando. E os que non, pois, bueno, pois tamén que o disfruten en canto poidan. Benvidos e benvidas a Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Conto Yeslín, nun xornal da Coruña, hoxe pola mañar, pasando a prensa, para ser máis exactos, en el Ideal Gallego, non sei en de que día, porque lín os do fin de semana, que o rei emérito Juan Carlos I volverá a España seguramente moi pronto, porque a Fiscalía vai a arquivar todas as investigacións abertas contra del. E así, decía este periódico, Sanxenxo volverá a recibir o seu visitante máis ilustre. Home, ilustre, que queren que lles diga? Despois de regularizar contas bancarias por importe de máis de 5 millóns de euros, cuya orixe pois non se pode confesar, pois bueno, pois o da ilustre, pois non sei que queren que lles diga, pero bueno, xa saben, desta maneira tamén se vai creando opinión pública, blanqueando determinadas prácticas da xefatura do... prácticas pouco edificantes da xefatura do Estado. E ao mesmo tempo, bueno, podemos entreter ao populacho contándolles, por exemplo, que non sei quen de Podemos foi un día a Venezuela a tomarse un mojito que pagou Chávez a ronda, eu que sei. En fin, sigamos coa diversión, coa festa, porque xa hai quen, coa apoio das televisións, pois prepara o camiño para o retorno aos tempos aqueles gloriosos dos 40 anos de paz, o que sei. Bueno, saben que publicou o digital público.es que Juan Carlos I e os xestores da súa fortuna lograron que a Fiscalía omita un ano que é clave na petición de datos a Suiza e para así que se libre da xustiza. Os abogados do emérito e tamén dos Albertos levan casi 2 anos batallando para evitar que sairan a luz as operacións de 2015 nas contas da Fundación Zagacha na Credit Suisse de Ginebra. Segundo as fontes consultadas por este digital, por público.es, este ano fixéronse ali numerosas transaccións para limpar o historial bancario tras a abdicación do rei. E di este diario que, en canto co fiscal federal suizo, Yves Bertosa, informou ao xuiz Manuel García Castellón, foi en agosto do 19, de que estaba investigando a fortuna de Juan Carlos I e pediulle información sobre a súa orixe, o rei emérito cambiou enseguida de abogado a suxerencia dos seus testaferros e contratou o letrado máis competente de todos, Javier Sánchez Juncomans, que é fiscal excedente da Audiencia Nacional. Este fiscal foi célebre porque desde ese posto da Fiscalía conseguiu procesar a Mario Conde, para o que lle pediu unha pena de 49 anos e medio de cárcere no caso Banesto, precisamente por desviar fondos a Suiza, a Liechtenstein e a Holanda. Despois abriu, deixou a Fiscalía e abriu un dos bufetes máis potentes de España. Ocupouse da defensa de grandes banqueiros como Emilio Botín, José María Musátegui ou Ángel Corcóstegui, e máis recentemente defendeu a millonarios relacionados co entramado de José Manuel Villarejo, como Javier López Madrid, o Xenro de Villarmir, o Eduardo Arbizu, o ex responsable xurídico do BBVA. En fin, que o rei ten un bon bufete de abogados, ten un bufete competente, que, bueno, pues parece que conseguiu convencer a Fiscalía de que deixaran as cousas como andan. Merece a pena, Maxestade. Así titula a súa columna Antón Losada en eldiario.es sobre, bueno, pues sobre todas estas cuestións do emérito. Edi Losada, que resulta cando menos chocante que a Fiscalía se ande planteando xa o arquivo das tres investigacións abertas contra do rei emérito, cando a Facenda aínda non deu por válidas, veraces e íntegras as dúas regularizacións fiscais de Juan Carlos por un intrigante, escandaloso montante total de 5 millóns de euros, por non falar da máxica orixe do diñeiro entregado. O chocante é que se utilicen precisamente estas regularizacións como a causa xurídica para o inminente arquivo, supostamente reforzada pola inviolabilidade constitucional que ampara o emérito e a presunta prescrición dos supostos delitos. Dúas razóns que reforzan máis ben pouco, pois tamén parecen abertamente discutibles, dado que aínda se ignora o resultado final das investigacións que se están levando a cabo en Suiza e, por tanto, descoñécese aínda con exactitude e certeza de que período de tempo estamos falando e cando e cantos actos presuntamente delictivos se poden ter perpetrado. A inviolabilidade cesa coa abdicación para todo o que fixo desde ese momento. A prescrición non se deberá calcular así, a ollo, xa que se trata de unha ferramenta complexa que require pausa, información e detalle. A premura da Fiscalía enténdese mellor como parte de un esforzo de atención ao cliente realmente moi personalizado. Un servizo á carta que xa comezaría tempo atrás cando se informou a súa Maxestade de que se lle estaba investigando. E casualmente, comunicaronllo de tal maneira que non impedira a eficacia xurídica das regularizacións posteriores acometidas polo emérito. Non menos chamativo, di Losada, antóllase que se asocia a este arquivo express a volta do monarca a España, como se fora algo natural, casi debido e, por suposto, obligado, como se se tratase de unha consecuencia lóxica, un mérito o cal agora deberíamos corresponder facendo unha colecta regalándolle un reloxo de ouro como se fai cos empregados que o gañaron tras décadas de bon servicio e de lealdade. Que desde Moncloa se filtre que xa se traballa na posibilidade do regreso coa Casa Real tampouco sorprende. Fai tempo que se renunciou a convertir o despeñamento real, provocado exclusivamente pola codicia do anterior monarca, nunha oportunidade para tratar de traer a monarquía do século XXI con un rediseño da institución que se someta aos mesmos principios e controis que o resto das institucións da nosa democracia. No seu lugar, pois, optouse pola vasallaxe. O que diga o monarca, cando diga o monarca, que non é infalible como o Papa, pero está moi preparado. As institucións non son perfectamente elásticas. A súa resistencia ten un límite e quebran cando se sobrepasa, normalmente de maneira abrupta. No caso de España, camiñamos en ese límite fai tempo, non xa siquera para protexer a institución monárquica que podría ter un pase, senón para algo moito máis inútil e absurdo. retrasar a urxencia de afrontar os cambios que non lle quedará máis remedio que asumir. A Fiscalía pode arquivar canto queira. Suiza sigue investigando. A amiga especial vai a cantar a Traviata cando vexa o seu pescozo apretado pola xustiza inglesa e continuarán saindo máis papeles do derrubo global dos paraísos fiscales. Non existe cortafogos que poida apagar este incendio nin terra dabondo para enterralo. A verdadeira pregunta é se merece a pena seguir queimando a lexitimidade e a credibilidade de tantas das nosas institucións nunha causa perdida. Merece a pena, Maxestade? Pregúntase Antón Losada hoxe en eldiario.es. E con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, este luns 11 de outubro, tamén pendentes do famoso volcán da Illa da Palma, porque, bueno, lonxe de, digamos, apaciguar a súa furia, pois parece que xa algúns expertos empezan a decir que incluso podería haber un aumento da actividade nese volcán. E, bueno, pois hai preocupación, sigue habendo preocupación polo que poida acontecer aí nesa Illa da Palma con ese volcán, onde xa houbo, pois eso, o colapso de unha parte do cráter que se volverá a rechear, a reencher de novo, ao parecer, pero que podía volver a desplomarse. Bueno, que hai preocupación, que sigue habendo preocupación polo que está acontecendo na illa da Palma. Comezamos, digo, como cada día, como cada vez que empezamos este espacio, pois dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos de que escolleran esta sintonía para estar acompañados. A de Radio Oleiros, moitísimas gracias. E comenzamos tamén, como cada día, pois saudando a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, día estupendo.
Sí, a pesar de que toca traballar, pero...
Pero eso, xa estamos afeitos, non hai problema.
Non hai problema. Bueno. 11 de outubro, mañá é festivo.
Iso é bo, como un venres, oxe. Sí, luns que como un venres.
Sí, así un luns un pouco raro, deste luns un pouco rarecho, sí.
Eso é estupendo, fantástico.
Bueno, e ademais, a Santa Soledade, Santa Soledad. A
Soledad.
Sí, había unha de... ¿Quén era? Emilio José, non?
Aquel que... Sí, creo que sí.
Es criatura primorosa. Sí, Soledad. Esa sí, había, sí. Creo que era Emilio José,
efectivamente.
Bueno, pois nada, que as soledades están de Santoxe, así que, nada, felicidades, non? Parabéns para elas.
Sí, ademais é o Día Internacional da Nena. Por lo tanto, sí, se encima de neniña, soledad, sí. Pues nada, xa dous en un.
Sí.
E ademais diso, hoxe o día para sair do armario.
Anda. Anda ya.
Pois pues sí. Hoxe o día
para día sair do armario.
Efectivamente.
Bueno, pues, si alguén non saiu, que se xa pode sair.
Se quere, que tampouco é obrigación, vamos. Cada un é moi libre, non?
Sí,
é así. E bueno, ademais diso, un 11 de outubro, un día como hoxe, pois pues, no 1469 en Dueñas, España, reuníronse dous reis, o rei Fernando II de Aragón e a reiña Isabel I de Castela, e dixeron: "Uiche, se nos facemos aquí un xuntoiro e somos os amos aquí do tema, pois veña, imos aló." E así foi.
Fixeron xuntoiro,
sí. Os reis católicos. Tamén un día como hoxe, no 1830 en Barcelona, o compositor Frédéric Chopin interpretou como solista o seu concerto para piano número 1, un dos concertos para piano e orquestra máis importantes da historia. Tamén un día como hoxe, no 1960, en España, chegaban ao país os primeiros 60 kilos de uranio enriquecido para ser usado en investigación e experimentación. Deste xeito, pois o noso país incorporábase á era atómica. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Múnich, presentábase o tren experimental de suspensión magnética, o Transrapid. Tamén un día como hoxe, no 1977, en España, regresaba a Madrid Victoria Kent, Que foi directora xeral de prisións e deputada en Cortes, logo de 38 anos no exilio. Non durou moito, enseguida marchou a New York, non? E de feito acabou os seus días aló, creo que está enterrada en Connecticut. Tamén un día como hoxe, no 1990, España se adheriu á Carta Mundial dos Dereitos do Neno. España está aderida a moitas cousas, pero esas cousas teñen un articulado de obrigado cumprimento.
Exacto, sí, sí. Non se trata só de firmar, sino tamén de respetar logo que se firma.
Respetar e cumprir o que se firma, non? Pero bueno, aí está. E tamén un día como hoxe, no 1990, o mexicano Octavio Paz gañaba o Premio Nobel de Literatura. E moitos lembrarán que un día como hoxe, pois, o ano pasado, en Francia, Rafael Nadal gañaba o torneo Roland Garros, novamente, en medio da pandemia do COVID. E con esta vitoria, deste xeito xa, alcanzaba a Roger Federer en títulos de Grand Slam. Ademais de todo isto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, ou como por exemplo Henry John Heinz. Moitos dirán, este quen é? Ti non tomas ketchup, non? Ni maionese de bote, ni estas cousas.
Moito non son do ketchup, a maionese algo máis, pero
pois,
ketchup
a marca son. Heinz e tal, é unha destas
claro,
que se utiliza moito.
Home, moi coñecida, sí,
sí. Os máis novos seguro que o saben, porque comen tortilla con ketchup, patatas con ketchup, filetes con ketchup, en fin, todas estas cousas. Lle das o tomate natural e din, ui, isto sabe fatal, no, pero o ketchup é fantástico. Bueno, tamén un día como xe nacía o baterista de jazz Art Blakey, o escritor Alberto Vázquez Figueroa, un día como xe nacía tamén a nosa ben querida Cecilia, que nos deixou no ano 76, tamén
involuntariamente, pero
claro, tamén un día como xe
en Galicia, non? Perdón,
pois xa non me acordo.
Decía, creo que fora
un carro do país, chocou contra un carro do país.
Non sei se foi en Galicia ou en León, pero viña de unha actuación en Galicia.
Sí. E tamén un día como xe nos deixaba nacía Pau Donés, que nos deixou hai pouco, o cantante de Jarabe de Palo. E un día como xe nacía tamén o gaiteiro José Ángel Hevia. E un día como xe foi un día tamén de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Chico Marx, o actor, o irmán dos irmáns Marx, sí. Que este era o que tocaba o piano, así cun dedo, sempre tocaba mesmo. Bueno, tamén Jean Cocteau nos deixaba un día como xe, o cineasta francés, tamén a cantante Edith Piaf, a grande Edith Piaf, tamén, e un día como xe tamén nos deixaba o filósofo vasco Koldo Mitxelena. Polo tanto, xa ves, un montón de cousas que acontecían un 11 de outubro que, bueno, que sí, ás veces sí, facía así solete, sí, 11, 12 de outubro, sí, non sei por qué, facía frío.
Sería polo da hispanidade.
Facía frío, pero sí, normalmente soy estar así bastante.
Bueno, pues nada,
bien,
pues vamos a ir con tempo e con bo tempo, vamos a ir con bo tempo prácticamente toda a semana. Eu creo que
fantástico.
En principio así as predicións, polo menos as que teñen certa fiabilidade hasta aí a mediados de semana, garantizan bon tempo e xa cara ao fin de semana, pois en fin, de momento tamén hai boas novas.
Bueno, pois imos co tempo.
Un rayo de sol. Bueno, do tempo hoxe non hai moito que dicir, xa simplemente hai que sair á rúa, abrir a fiestra ou asomarse e velo, non?
En primeira persoa, ben,
exactamente. Xa ven que temos un día soleado. A predición de Meteo Galicia fala de que poden aparecer en algúns puntos algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol, e que as temperaturas, as mínimas, descenderon un pouco, pero as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento do nordés, eso sí, soprará con intervalos fortes en puntos do litoral norte da Coruña e tamén na Mariña Lucense. Mañá que
festivo.
Exactamente, día festivo, por tanto, pois continuarán as altas presións.
Que ben.
Por tanto, pois non se esperan cambios significativos no tempo. En xeral,
estupendo.
Ceos pouco nubrados ou despexados. Algunha néboa, algunhas nubes altas e algunhas néboas pola mañá, sobre todo en zonas do interior.
Como vamos estar na cama.
Sí, por aquí en principio non se esperan esas néboas, pero sí en zonas do interior poden aparecer algunhas néboas pola mañá. E as temperaturas mañá incluso hacia arriba, as máximas, lixeiro ascenso,
oh,
sí.
Estupendo.
Valores que poderíamos considerar xa elevados para esta época do ano. O vento de componente leste con intervalos fortes no litoral norte. Non haberá cambios tampouco para a xornada seguinte, para o mércores.
Estupendo.
Siguen as altas presións, de novo ceos moi despexados, con néboas matinais illadas en puntos do interior e con temperaturas sen cambios. A oscilación térmica é importante entre as mínimas e as máximas, é dicir que pola mañá, sí, a máis á noite, pois bueno, vai refrescar,
vai así refrescar. Que, bueno, es que estamos en outubro.
Si saídes aí, claro, eu que sei, a tomar algo nas terrazas, pois levade algo de abrigo, porque cando veña a tardiña,
claro,
pois refresca. E para o xoves, pois parece que ese día desplázanse lixeiramente as altas presións cara ao leste. Teremos así a todo un día tamén con ceos pouco nubrados. Poden aparecer algunhas nubes altas, as temperaturas seguirán sen cambios significativos. O vento xa deixará o nordés e será así pois de dirección variable, con predominio incluso da compoñente sur. Iso vai facer tamén que, por exemplo, as néboas pola mañá haxa algunhas néboas, sobre todo tamén en zonas do interior. E bueno, e a partir de aí, pois podería aparecer algún cambio lixeiro, pero desde logo, así nas predicións que fai a medio prazo Meteo Galicia, pois para o venres e o sábado, bueno, sábado algúns intervalos de nubes poderían aparecer, pero non hai risco de momento de precipitación.
Que maravilla, que maravilla,
de momento,
que tempo,
Outra cousa xa será cando nos vayamos achegando o domingo, incluso a semana que ven, donde xa poderíamos ver, bueno, pois algún cambio no tempo, non?
Bueno, pero
o vento virará ao sur suroeste, xa a partir de aí,
pois, aí xa cousa, sí, cambia. Pero de entrada, vide de dozura.
De momento, exactamente, hai que disfrutar o que hai.
Exactamente, unos coiten estes que din, imolo pajar, nada, veña.
E mañá que festivo, pois nada, a disfrutar.
A disfrutar, que carai. Xa la 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 la,
Bueno, pois despois das boas novas do tempo, imos ás outras, que non sei se son boas ou malas, habrá un pouco de todo, as que recollen os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que...
Bueno, pois pues, nada, repasamos as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos, pues, como facemos sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Madrugada tráxica en Galicia, con dous mortos en sendos accidentes de tráfico en Estrada e en Melide. O falecido na Estrada tiña 19 anos, o de Melide 37. Esta di tamén La Voz que Galicia registrou só 14 contaxios en 24 horas, que é a cifra máis baixa dende xullo de 2020, pero atención a estas cousas e ás veces ao exceso de optimismo. Hoxe mirando os datos, pois vía, por exemplo, que en Cambre pois subiron, hai 12 novos casos en 7 días e 17 en 14 días. Así que Cambre ahora mismo é da comarca o que ten os acumulados máis altos, acumulados a casos acumulados 7 días, máis de 25 e menos de 75, e en 14 días máis de 50 e menos de 150. Non dan os datos, sanidade ahora non dá os datos concretos, pero son datos altos. En Oleiros, pois a 7 días, pois menos de 10. A 14 días hai 10 casos, hai 10 casos acumulados entre máis de 25 casos e menos de 50. O resto dos municipios da nosa área, pues, está incluso por embaixo desas cifras, pero xa digo, seguir bueno, precaución, non, tampouco non desmadrarse moito, non vai a ser que cambien que vayan a cambiar as tornas. Destaca tamén la Voz que África González di, explica La Voz, claramente pode haber futuras ondas, pero nada como o que temos vivido. Esta muller é catedrática de inmunoloxía da Universidade de Vigo, é un referente na divulgación do COVID. Esta muller, pois eso, di que claramente pode haber novas ondas, pero nada como o que vivimos, esperemos que non. peaxes excesivos, concesión alargada ou impostos reclamados, as frontes xudiciais que rodean a AP9, outro dos titulares. Tamén destaca destaca noutro titular un mes da volta ás aulas, a comunidade educativa pide equiparar as normas anti-Covid ás da sociedade. E tamén destaca que a nova colada do volcán da Palma, da Illa da Palma, arrasa o que quedaba do barrio de Todoque. Que un terremoto de 4,3 graus sacude a illa con un foco moi profundo a 39 kilómetros. Tamén que medio millón de xo forma das pensións, que un mes do crime de Leticia Sanabria en o barco sin detención, se que Caballero asegura que sae ao campo a gañar fronte aos que se meten goles en propia. Isto na portada digital de La Voz de Galicia. Imos agora con os titulares máis destacados da portada digital tamén de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular con foto, ademais unha
foto da facenda local de Oleiros,
de Oleiros, sí. Que 7 de cada 10 concellos elevan as súas taxas este ano para recaudar 100 millóns máis. Tamén que hubo 2 falecidos en accidente de tráfico esta madrugada na estrada de Melide, o que te antes referías aí na Voz. Tamén hai un titular que, bueno, que unhas declaracións da cociñeira de Bar Galicia
de Betanzos,
¿no? Que di que estes días
que
efectivamente, daquela di, estes días foron unha tolemia, como si casi non vou dar feito, porque creo que está riquísima a tortilla.
Foi a gañadora do concurso da tortilla de Betanzos, sí.
Tamén hai outros titulares que estes son os domingos e festivos que poderán abrir as grandes superficies o vindeiro ano, que Galicia contabiliza só 10 doentes con COVID ingresados en cuidados intensivos, que un terremoto de magnitud 4,3 acude a La Palma, un novo roubo nocturno con danos nun local de hostalaría da cidade da Coruña, e xa van moitos, por certo, que é o que está a acontecer aló. Tamén titula La Opinión: aulas digitais con perspectiva de xénero. Prensa Ibérica presenta hoxe el periódico de España cun grande acto en Madrid. Xa saben que Prensa Ibérica é o que edita La Opinión. Tamén titula este xornal que o Concello da Coruña fía o aumento de vivenda pública a Xuxán Pontejos e os pisos que merque a Xunta. Tamén titula este xornal: contaminación lumínica, nova ameaza para a natureza e home. Que Novo Mesoiro terá unha pista de patinaxe de velocidade apta para competicións, que o número de maltratadores controlados con pulseira sube un 14% até os 2.444, tamén que un estudo español atopa unha clave na enfermidade do fígado graxo non alcohólico, que máis de 200 colaboradores afganos chegarán a España esta semana, que Villarejo enfróntase a máis de 100 anos de cárcere no primeiro xuízo de Tándem, que deteñen a 20 persoas que trataban introducir 4.250 kilos de cocaína en España. Tamén titula este xornal, xa por último, que os xefes de Internacional de Radio Televisión Española dimiten polo veto a unha viaxe ao Sáhara Occidental que a directiva desminte. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no outro xornal coruñés, en El Ideal Gallego, destácase en titulares que as rúas recuperan o ambiente festivo con música e cultura, que os cometas volven ao redor da Torre de Hércules para concienciar sobre a saúde mental, e que os veciños de Elviña denuncian o mal estado do solo no Parque Infantil de Pablo Picasso. Ademais, que España quedase sin premio, bueno, isto en referencia ao partido que xogaba onte a selección española, a final que xogaba onte, na que Francia pois acabou, bueno, foi a gañadora, gañou por 2-1. Unha avería deixa sen luz a máis de 1000 veciños na zona dos Mallos durante 2 horas, titula o sector do taxi sobre o corte na ronda de Nelle. Non nos dábamos conta do importante que este tramo. Os casos activos da COVID descenden en Galicia a 502. A taxa de positividade cae ao 0,5%. Tamén di El Ideal que o área sanitaria anota o segundo aumento de casos en 2 meses, e tamén que os bombeiros sofocan un incendio nun camión durante a madrugada do sábado. Por último, que a Torre de Hércules ilumínase de lila polo Día Internacional do Síndrome X Frágil. E con isto, co repaso á portada digital del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte, aquí, en Radio Oleiros.